الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عاملا بقول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. في هذا الدرس معاشر الكرام بيان لما يتعلق بأقسام التوحيد الثلاثة: التوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. قد دلت نصوص الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهي أقسام متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. إيمان العبد بربوبية الله وأسماء وصفاته يستلزم أن يخلص العبادة كلها لله، وأن يفرده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن لا يتخذ معه الأنداد والشركاء.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ad-darsur rabi', pelajaran keempat, pembagian tauhid dan pembagian syirik. Penjelasan tentang pembagian tauhid, dan tauhid itu terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengimani bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Dan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah, karena maknanya adalah la ma'buda bihaq, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena semua ibadah mulai dari salat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya wajib diikhlaskan hanya kepada Allah saja, tidak boleh dipalingkan dari ibadah-ibadah tersebut kepada selainnya. Dan yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat yaitu mengimani semua yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta menetapkannya untuk Allah saja sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, tanpa meniadakan, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menyerupakannya dengan selain Allah. Dan ini adalah pengamalan dari firman Allah Ta'ala: Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang satu, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sebagian ulama membagi tauhid ini menjadi dua bagian saja. Mereka memasukkan tauhid asma wa sifat, atau menjadikan tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah menjadi satu bagian, dan tidak ada perdebatan dalam hal ini, karena maksud dari para ulama yang membagi dua jelas ya dari dua pembagian tersebut. Dalam pelajaran kita ini ada penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembagian tauhid yang tiga, tauhid yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan dengan tujuan tersebut Allah menciptakan makhluknya dari kalangan jin dan manusia. Nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan, setelah diperiksa dan diteliti, ternyata terdapat bahwasanya tauhid itu menjadi tiga bagian: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan tiga pembagian ini saling berkaitan, tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena keimanan seorang hamba dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, juga keimanan mereka dengan asma, nama-nama dan sifat Allah mengharuskan mereka mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah dan mengesakan Allah saja dalam segala jenis peribadahan, dan tidak boleh mereka mengambil sekutu dan tandingan untuk Allah Azza wa Jal.
وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد علمت بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو استقراء تام وحجة كما هو شأن أمور كثيرة من الشريعة، عرفت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التقسيم للتوحيد تقسيم شرعي، بمعنى أنه متلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا هذه الأقسام الثلاثة على سبيل المثال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، توحيد ربية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وانظر هذه الأقسام في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد ربية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية.
Tiga pembagian tauhid ini diketahui dari penelitian firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan indah penelitian yang sempurna, dan ini adalah hujjah sebagaimana perkara-perkara lain dalam syariat kita diketahui dari penelitian dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembagian tauhid ini adalah pembagian yang syar'i, yaitu pembagian ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pembagian ini ya, sebagai contoh dalam surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian firman Allah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Juga firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini adalah tauhid uluhiyah. Juga pembagian ini dalam surat lain dari Al-Quran, yaitu surat An-Nas, Allah berfirman, qul a'udhu bi rabbin nas, katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian firman Allah, malikin nas, raja manusia, ini adalah tauhid asma wa sifat. Ilahin nas, sembahan manusia, ini adalah tauhid uluhiyah.
ثم شرح رحمه الله كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحا مختصرا، فقال: أما توحيد الربية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. هذا النوع يقال له توحيد الربوبية، وهو أن يثبت العبد ويقر ويؤمن بربوبية الله للعالمين خلقا ورزقا وإحياء وإمدادا وتصرفا وتدبيرا لشؤون العباد لا شريك له في شيء من ذلك. وهذا الإيمان لا يكفي لأن يكون المرء موحدا ولا ينجي من عذاب الله ما لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة بأن يخلص عبادته ودينه لله كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال الله سبحانه عن الكفار المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي يؤمنون كما قال ابن عباس وغيره بالله ربا خالقا رازقا لأن المشركين إذا سئلوا من خلقهم من خلق السماوات والأرض من يرزقكم من الذي يحيي ويميت في كل ذلك يقولون الله فهم يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فقول إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة ومثله قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا خطاب للمشركين الكفار فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أي أنه لا خالق لكم غير الله فإقراركم بأنه لا خالق غير تتخذوا معه الأنداد والشركاء.
Kemudian beliau Syekh Bin Baz rahimahullah menjelaskan setiap bagian dari bagian tauhid ini dengan penjelasan yang ringkas dengan perkataan beliau. Adapun tauhid rububiyah yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Ini ya jenis ini disebut dengan tauhid rububiyah yang maknanya adalah seorang hamba menetapkan dan mengimani rububiyah Allah Azza wa Jalla atas seluruh alam dan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini dan mengatur seluruh perbuatan hamba. Tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Dan seorang yang mengimani jenis tauhid ini tidak cukup untuk dikatakan seorang yang bertauhid dan tidak akan menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa taala selama dia belum mendatangkan konsekuensi dari tauhid rububiyah yaitu tauhid ibadah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sebagaimana firman Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Azza wa Jalla berkata tentang keadaan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Artinya mereka beriman sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya mereka mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan, pencipta, pemberi rizki. Karena orang-orang musyrik apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberi kalian rizki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka semua mengatakan Allah. Jadi mereka beriman kepada Allah bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam ini. Akan tapi dalam ayat ini Allah mengatakan illa wahum musyrikun. Artinya mereka mensekutukan Allah dalam ibadah. Juga sama dengan ayat ini firman Allah Azza wa Jalla fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ayat ini diucapkan kepada orang-orang musyrikin. Ya, mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah padahal mereka mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penetapan mereka bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah mengharuskan mereka mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak menjadikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah.
قال رحمه الله أما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. هذا معاشر الكرام توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، ويقال له التوحيد الإرادي الطلبي، ويقال له التوحيد العملي، كلها أسماء لمسمى واحد. والمراد بهذا التوحيد إخلاص الدين لله بأن لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Adapun yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu mengimani bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, dan ini adalah makna arti dari kalimat la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka seluruh ibadah mulai dari salat, puasa dan selainnya wajib diikhlaskan hanya kepada Allah saja dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Ini adalah tauhid uluhiyah dan juga dinamakan dengan tauhid ibadah, juga dinamakan dengan tauhid iradi at-talabi, tauhid yang mentauhidkan niat dan tujuan, juga tauhid amali, tauhid amal. Dan semua nama-nama ini adalah untuk satu nama yaitu tauhid uluhiyah. Dan dia maksud dengan tauhid ini yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yaitu dengan tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak menyembeli kecuali untuk Allah, tidak bernazar kecuali untuk Allah, tidak memalingkan jenis ibadah apapun kecuali untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah: qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengannya aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama masuk Islam.
Al-uluhiyyah huwa ifradullah bil ibadah wa ikhlasud din lah wal bara'atu min asy-syirk. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا.
Maka arti dari tauhid uluhiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengikhlaskan seluruh agama hanya kepada Allah, serta berlepas diri dari kesyirikan. Dalilnya sangat banyak sekali, di antaranya adalah firman Allah: innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Juga firman-Nya: walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru sembahlah Allah dan jauhi tagut. Juga firman Allah: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga firman Allah: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Juga firman Allah: wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Juga firman Allah: ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang murni. Serta ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat ini sangat banyak sekali.
Tauhid al-uluhiyyah huwa ma'na la ilaha illallah kama ashar al-syikh rahimahullah. Walihada yuqal li hadhihi al-kalima kalimatu at-tauhid li'anna madlulaha at-tauhid wa hiya kalimatu wa la tauhid illa biha. بنفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده ذلا وخضوعا وركوعا وسجودا ودعاء ونذرا وذبحا وخوفا ورجاء إلى غير ذلك. فتخلص العبادة تخلص العبادة كلها لله ولا يجعل معه شريك في شيء منها.
Tauhid uluhiyah ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Oleh karena itu dikatakan kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah karena maknanya adalah tauhid dan kalimat ini adalah kalimat tauhid dan tidak ada tauhid kecuali dengan kalimat ini atau dengan jenis tauhid ini yaitu dengan meniadakan hak ibadah dari segala sesuatu selain Allah dan menetapkan hak ibadah dengan segala jenisnya hanya kepada Allah saja yaitu dengan mengikhlaskan rukuk kita, sujud kita, kerendahan hati kita, doa kita, nazar kita, penyembelihan, rasa takut, rasa harap dan segala ibadah-ibadah yang lain harus diikhlaskan untuk Allah saja dan tidak boleh untuk dijadikan sekutu apapun selain Allah Azza wa Jalla.
وليست لا إله إلا الله نافعة قائلها ما لم يحقق مدلولها وهو توحيد الله فإن من يقولها بلسانه وينقضها بفعاله لا تنفعه من يقول لا إله إلا الله ثم إذا دعا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويذبح وينذر من غير الله هذه لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه لم يحقق ما دلت عليه من التوحيد فلا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها بل هي كلمة مشتملة على أجل المعاني وأفضل المقاصد وأنبل الأهداف هو توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى.
Dan kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya selama dia belum merealisasikan tujuan dari kalimat ini yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena barang siapa yang mengatakannya dengan mengucapkan kalimat ini dengan lisannya dan membatalkannya dengan perbuatannya, maka kalimat ini tidak akan bermanfaat baginya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, meminta pertolongan dari selain Allah, menyembelih, bernadar untuk selain Allah, maka tidak akan bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah, karena ia belum merealisasikan tujuan dari kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini bukan sekedar kata-kata yang tidak ada artinya, bahkan sebaliknya kalimat ini mengandung makna yang sangat agung dan tujuan yang sangat besar, yaitu agar seorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan seluruh agamanya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
وقد جاءت النصوص الشرعية حاثة على العناية بهذه الكلمة والمحافظة عليها واتخاذها وردا في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وغير ذلك كل ذلك ترسيخا لهذا التوحيد وخذ مثالا جميلا مفيدا نافعا ثمينا للغاية عندما تسلم من صلاتك كم مرة تردد هذه الكلمة وبماذا تتبعها حسب ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يهلل بهن دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثلاث تهليلات وتتبع كل تهليلة بالتأكيد على معنى لا إله إلا الله والتحقيق لمدلولها.
Banyak sekali nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkan seorang untuk selalu memperhatikan kalimat ini dan menjaganya serta menjadikannya wirid pagi dan petang. Juga ketika dia akan tidur, juga ketika selesai mengerjakan salat lima waktu dan waktu-waktu yang lain. Semua hal ini ditujukan agar tauhid ini semakin mantap dan kuat di dalam hati seseorang. Kita ambil contoh yang sangat baik, contoh yang sangat indah, yaitu ketika seorang selesai melakukan salat, berapa kali dia mengulang-ulangi kalimat ini dan dengan apa dia ikuti sesuai dengan apa yang tertera dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertahlil setiap beliau selesai melakukan salat. Beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini adalah zikir yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau selesai melakukan salat lima waktu. Ada tiga ucapan la ilaha illallah dalam zikir ini, juga diikuti dengan ucapan lain yang menegaskan dari makna kalimat la ilaha illallah.
فالتهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركني النفي وإثبات، والنفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله، وهذا هو التوحيد، فأكد النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، فأتبع لا إله إلا الله بتأكيد التوحيد الذي دلت عليه، ثم أتبعت ببراهين التوحيد له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أي أنه تبارك وتعالى كونه تفرد بالملك وحده والتدبير وحده وأنه على كل شيء قدير لا شريك له، هذا دليل على وجوب إفراده بالتوحيد وإخلاص الدين له.
تحليل yang pertama yaitu kalimat la ilaha illallah yang pertama diikuti dengan ucapan beliau wahdahu la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Karena la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun, nafi wa isbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan ada dalam sabda beliau la ilah. Dari kalimat la ilah ini adalah peniadaan, dan penetapan dalam perkataan illallah, kecuali untuk Allah. Dan ini adalah kalimat tauhid yang ditegaskan peniadaan dan penetapan ini dengan perkataan wahdahu la syarikalah. Karena kata wahdah yang esa adalah penetapan atau penegasan untuk penetapan, dan perkataan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, adalah penegasan untuk peniadaan. Maka beliau membaca setelah la ilaha illallah dengan menegaskan tauhid yang dikandung oleh kalimat ini, kemudian diikuti dengan bukti-bukti dari tauhid, yaitu perkataan lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, miliknya segala kerajaan, miliknya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah tabaraka wa taala hanya ia yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala alam ini, dan maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Dan inilah dalil wajibnya kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajibnya kita mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah.
Wa at-tahlilah ath-thaniyah utbi'at biqawlihi wa la na'budu illa iyyah, fa inna qawlahu wa la na'budu illa iyyah hadha ma'na la ilaha illallah, fa'atafa 'alayha ma'naha wa madlulaha ihtimaman bi maqam hadhihi al-kalimah wa madlulaha al-'azim, wa annaha innama tanfa' bi tahqiq hadha al-madlul la bil-lafz mujarradan. ثم أتبعت ببراهين التوحيد له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي كما أنه تفرد بالنعمة لا شريك له، تفرد بالفضل لا ند له، وتفرد بالثناء والحسن والصفات العظيمة والأسماء الحسنى جل في علاه، فهذا من الدلائل والبراهين على وجوب إفراده تبارك وتعالى بالعبادة.
التحليل yang kedua, ucapan لا إله إلا الله yang kedua dalam zikir setelah solat, diikuti dengan perkataan wala na'budu illa iyyah, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Karena perkataan wala na'budu illa iyyah dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menggandengkan ucapan ini yang merupakan makna dari tauhid dari kalimat la ilaha illallah, dan sungguh tidak akan bermanfaat kalimat ini jika hanya sekedar diucapkan. Kemudian beliau juga melanjutkan dengan bukti-bukti tauhid yaitu perkataan lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul hasan, miliknya segala nikmat, segala keutamaan dan segala puji-pujian yang baik. Ya, sebagaimana hanya Allah yang memberi nikmat, maka tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang mempunyai karunia, tidak ada tandingan untuknya. Dan sebagaimana hanya Allah yang memiliki puji-pujian yang baik, sifat-sifat yang agung, nama-nama yang indah. Dan ini semua adalah dalil-dalil dan bukti-bukti wajibnya seseorang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya.
والتهليلة الثالثة أتبعت بقول المخلصين له الدين، وهذا فيه أن كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنقول لا إله إلا الله بألسنتنا معتقدين ما دلت عليه من الإخلاص بقلوبنا، وبذا نكون من أهلها حقا.
Kemudian kalimat la ilaha illallah yang ketiga dalam zikir setelah salat ini diikuti dengan perkataan mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan ini adalah penegasan bahwasanya kalimat tauhid ini adalah kalimat ikhlas, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Maka kita mengatakan la ilaha illallah dengan lisan-lisan kita, dengan meyakini kandungan dari kalimat ini, dengan mengikhlaskannya di hati kita, maka dengannya kita akan menjadi orang yang mengucapkannya dengan benar.
Wa anta tara fi hadha at-tahlil alladhi yushra lil muslim an yuraddidahu dubra kulli salatin استذكارا للا إله إلا الله ولمدلولها والتأكيد على معناها والتحقيق لما دلت عليه. ولو أردنا أن نستخلص تعريفا جامعا لمعنى لا إله إلا الله من هذه التهليلات الثلاثة التي يشرع لنا أن نقولها دبر كل صلاة، نقول معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. وهذا من أجمع وأحسن وأوفى ما يكون تعريفا للا إله إلا الله.
Dan Anda bisa melihat bahwasanya ucapan la ilaha illallah yang disyariatkan untuk seorang muslim untuk mengulang-ulanginya setiap selesai salat, ya, agar mereka selalu ingat dengan kalimat ini, mengingat maknanya, juga penegasan dari makna dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Dan seandainya kita ingin mencari atau menyebutkan definisi yang umum mencakup segala makna la ilaha illallah dari kalimat tahlil yang tiga yang dianjurkan untuk diucapkan setiap seseorang selesai melakukan salat, maka kita bisa mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah alla na'budu illa iyyah, kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, wahdahu la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Dan ini adalah definisi yang paling baik dan mencakup semua makna dari kalimat la ilaha illallah.
Alhasil annahu yanbaghi an na'lam anna at-tahlilat wal adhkar asy-syar'iyyah 'umuman ما جاءت لتقال مجرد قول أو أن كلام يؤتى به في أوقات معينة مجرد إتيان، بل هذه الأذكار عبارة عن تجديد لتوحيد العبد وتوثيق للعهد مع الله بتحقيق توحيده وإخلاص الدين له. فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومساءه وفي صلواته وفي تحركاته وتنقلاته وفي جميع أمره، تجدد عهد التوحيد وميثاقه العظيم بأن يخلص العبد دينه لله وأن يفرد ربه بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده.
Kesimpulannya dan intinya adalah wajib bagi kita semua untuk mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah serta zikir-zikir yang dianjurkan untuk diucapkan secara umum tidaklah sekedar untuk diucapkan di lisan kita saja, atau sekedar ucapan-ucapan yang sekedar diucapkan begitu saja di waktu-waktu tertentu. Pembaharuan untuk tauhid seorang hamba, juga pembaharuan perjanjian dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan selalu merealisasikan tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Maka kalimat-kalimat ini selalu diucapkan seorang muslim di waktu pagi, di waktu sore, ketika dia sholat, dan seluruh gerak-geriknya dan segala urusannya ia selalu memperbaharui tauhid dan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ibadahnya. Ia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, dan tidak memalingkan satu jenis ibadah pun kecuali kepada Allah saja.
وقد وجد في بعض الناس ممن لم يعقل هذا المقصد العظيم من يرفع مثلا إصبعه قائلا لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلول هذه الكلمة، ولذا تجده بعد قليل يمد يديه ويقول مدد يا فلان. فهذا التناقض السريع بين إتيانه بكلمة التوحيد ونقضه لها بهذا الدعاء لغير الله، لأنه يقولها ولا يعي معناها ولا يعي ما دلت عليه من توحيد الله وإخلاص لله بالعبادة وإفراده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء، والدعاء أعظم أنواع العبادة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Dan ada sebagian manusia yang mereka tidak memahami tujuan agung ini, yang mereka mengangkat satu jarinya mengucapkan la ilaha illallah padahal dia tidak mengetahui arti dari kalimat ini. Maka engkau mendapatkan dia baru saja mengucapkan la ilaha illallah, ia kemudian mengucapkan madad ya fulan, aku minta pertolonganmu wahai fulan. Ini adalah kontradiksi yang sangat cepat. Ia baru saja mengucapkan la ilaha illallah, namun kemudian ia membatalkan ucapan tersebut dengan berdoa kepada selain Allah. Karena ketika ia mengucapkannya, ia tidak memahami maknanya, tidak memahami tujuannya. Padahal tujuan diucapkan kalimat ini agar seorang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Dan doa ini adalah ibadah yang paling agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan Rabb kalian berkata kepada kalian, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan permintaan kalian, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina.
حدثني أحد الأفاضل وآلمني حديثه، فقال سمعت رجلا في سجوده يقول مدد يا فلان، وقد قرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا عهد بينه وبين الله ألا يدعو إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، ثم في صلاته نفسها وهو ساجد يقول مدد يا فلان، أين هذا العهد الذي قاله وهو قائم إياك نعبد وإياك نستعين، أين نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
Ya, beliau menceritakan bahwasanya ada seorang yang menceritakan kepada beliau dan sungguh sangat menyakitkan cerita tersebut. Ia mengatakan, aku pernah mendengar seorang berkata dalam sujudnya, madad ya fulan, aku meminta pertolonganmu hai fulan. Padahal dia telah membaca ketika membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini adalah perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Kemudian di dalam salatnya ketika ia sujud, ia mengatakan madad ya fulan, aku meminta pertolongan wahai fulan. Di manakah perjanjian yang dia ucapkan ketika ia berdiri membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kami menyembahmu dan kami tidak menyembah kepada selainmu. Kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dan berkata kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa 'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu sedikit pun, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu, memberikan kamu mudarat sedikit pun, maka mereka tidak akan mampu membahayakanmu sedikit pun kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.
فالحاصل أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة، وهي إخلاص الدين لله، إفراده بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. كما قال الشيخ رحمه الله: فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله، أي أن من صرف شيئا منها لغير الله نقض بهذا الصرف توحيده وأصبح بعمله هذا من المشركين. والله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قوله ليحبطن عملك، عمل هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما هي القاعدة عند أهل العلم تفيد العموم. ليحبطن عملك أي تحبطن جميع أعمالك من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وصلة وغير ذلك، كلها تكون باطلة إذا أشرك مع الله غيره وسوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه، بأن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو صرف غير ذلك من العبادات لغير الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Ya, kesimpulannya adalah kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, dan tauhid adalah tujuan dari kalimat ini, yaitu dengan seorang mengikhlaskan seluruh agamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesakannya ketika ia melakukan berdoa, berharap, merasa takut, menyembelih, bernadar dan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, fa jami'ul ibadat, karena semua ibadah mulai dari salat, puasa dan yang lainnya wajib diikhlaskan untuk Allah saja dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Dan barang siapa yang memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah membatalkan tauhidnya, dan dengan perbuatan tersebut maka dia termasuk orang-orang musyrik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan terhapus amalan-amalanmu, dan sungguh engkau akan termasuk menjadi orang yang merugi. Akan tapi hanya kepada Allah engkau menyembah dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Ya, firman Allah, la yahbatanna amaluk, maka sungguh akan terhapus amalanmu. Kata amal di sini adalah mufrad yang mudhaf, yaitu disandarkan, dan kalimat yang mufrad yang disandarkan menurut kaidah para ulama mengandung makna yang umum, artinya akan terhapus seluruh amalanmu, ya, terhapus pahala salatmu, pahala puasamu, pahala hajimu, pahala sedekah, pahala berbakti kepada orang tua, pahala silaturahmi dan ibadah-ibadah yang lain, semua akan batal dengan seseorang melakukan kesyirikan dan menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, atau memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan dengannya aku diperintahkan dan aku termasuk dan aku adalah orang yang pertama berserah diri.
Wa nasal Allah azza wa jalla an ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب.
Semoga ada manfaatnya dari apa yang telah kita sampaikan dan kita memohon selalu taufik dari Allah Azza wa Jalla dan sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa.
Jazakumullah khair fadilat Syekh dan jazakumullah khair pada Ustaz Iqbal Gunawan telah menerjemahkan. Kami hadirkan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat atau telepon. Bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543. Sebelum dari telepon, kami angkat satu pertanyaan via pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, bagaimanakah seorang yang sudah disebut sebagai mubaligh, kiai atau ulama di tempat kita, dia mempelajari kitab fikih Syafi'i dan menghafal atau kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik dan memiliki kajian-kajian atau ceramah-ceramah di majlis ta'lim, lalu kemudian dia juga mengajak jemaahnya untuk berkunjung dan berziarah ke makam-makam yang ada di negeri kami yang memiliki ada 9 wali Allah, lalu kami diajak untuk berkunjung ke masing-masing wali tersebut, laki-laki dan perempuan, safar. Kemudian diperintahkan atau diberikan arahan untuk meminta dan bertawasul dengan wali-wali tersebut di dalam kubur-kuburnya. Kami melakukan iktikaf dan membaca Al-Quran. Apakah amalan ini termasuk ke dalam bagian kesyirikan dan bagaimana status ustaz atau mubalik yang mengajak kaum muslimin atau jemaahnya ke tempat tersebut? Apakah sudah dikatakan kafir? Jazakumullah khair.
يوجد عندنا داعي له يعرف لغة عربية ويدرس كتب الفقه لكن لم يدعو جماعته لزيارة قبور الأولياء والاعتكاف فيها وقراءة القرآن عندها هذه أعمال كفرية وهل هو قد كفر بهذه الأعمال أو كيف؟
الأصل في من يشتغل بدعوة الناس أن يكون داعية على بصيرة، لأنه إن لم يدعو الناس على بصيرة أضر بنفسه وأضر بالناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. و هذا الذي يدعو إلى هذه الأشياء، إلى قصد قبور الأولياء والعكوف عندها والتبرك وغير ذلك من الأعمال، لا يدعو إلى حق ولا إلى هدى، وإنما يدعو إلى ضلالة وإلى أعمال جاءت الشريعة بتحريمها والنهي عنها وبيان ما يترتب عليها من الفساد العظيم. فمثل هذا الذي هذه صفته لا يسمع له، وينصح أن يتوقف عن هذا العمل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في الناس، لأنه بهذا يضرهم ويحرفهم عن المسلك الصحيح الذي يرشدون إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لو قال لهم كما جاءت في السنة: زوروا القبور، تذكروا الآخرة، ادعوا للموتى، تذكروا اليوم الذين تكونون مثل هؤلاء في هذه القبور، يكون أمل بالسنة. أما أن يدعوهم إلى العكوف والتبرك وقصد هذه القبور مثل هذه الأغراض، هذا هو الضلال. نسأل الله العافية والسلام.
Jawaban beliau, hafizahullah, orang yang berdakwah dan menyibukkan diri untuk mengajak manusia kepada kebenaran, hendaklah dia berada di atas petunjuk yang benar, di atas ilmu yang benar. Karena jika ia tidak mempunyai ilmu yang benar, maka ia bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah di atas petunjuk. Juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang mengajak, yang berdakwah bukan di atas ilmu, maka dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dan orang yang mengajak manusia untuk berkunjung kepada kekuburan para wali dan bertabaruk di sana, beriktikaf di sana, membaca Al-Quran dan selainnya, ibadah-ibadah yang dilakukan di kuburan-kuburan para wali tersebut, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Bahkan dalam syariat hal ini dilarang, dan tegas pelarangannya hal-hal tersebut. Dan seseorang yang melakukan hal ini hendaklah berhenti untuk mengajak manusia melakukan hal tersebut, karena hal itu bisa memalingkan manusia dari jalan yang benar. Seandainya mereka mengajak manusia untuk berziarah kubur sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka sekarang berziarahlah ke kuburan, karena hal itu membuat kalian ingat kepada akhirat. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya tujuan ziarah kubur adalah agar seorang ingat tentang kematian dan ingat negeri akhirat. Ya, sebagaimana mereka telah mati, maka kita pun semua akan mati. Juga tujuan yang lain dari ziarah kubur adalah mendoakan untuk orang yang telah mati. Adapun ya, datang ke kuburan untuk beriktikaf di sana, bertabarruk dari pemilik kuburan tersebut dan selainnya, ini adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang salah, yang seorang tidak boleh untuk melakukannya.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via telepon dari pendengar kita di Jakarta. Silakan Ummu.
Disuruh melakukan kesyirikan terhadap seseorang padahal kita tidak pernah melakukan itu, sebaiknya sikap kita harus bagaimana untuk membuktikan kalau kita tidak melakukan kesyirikan, misalnya kita mengguna-gunai seseorang. Terus yang kedua, mungkin agak keluar dari tema, gak apa-apa ya?
Jadi silakan.
Iya, saya sebagai istri kedua, pada dasarnya istri pertamanya tidak setuju. Nah, saya bingung apa saya harus meminta menggugat cerai suami saya agar saya tidak menzolimi yang pertama, tapi saya sudah punya anak gitu. kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau saya terusin juga, saya takut saya terus menjolin yang pertama, karena yang pertama nggak mau berdamai gitu.
Baik, siap. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Pertanyaan pertama bisa diperjelas?
Pertanyaan yang pertama, dia dituduh atau ada seseorang yang dituduh melakukan kesyirikan, yaitu mengguna-gunai orang. Bagaimanakah cara kita untuk membuktikan bahwa kita tidak melakukan hal tersebut?
Amma al-ittiham, ittihamuha bi annaha sahrat wa yata'lam min nafsiha annaha bari'ah min dhalik, fa inna هذا لا يضرها، فإن هذا لا يضرها بإذن الله سبحانه وتعالى ما دامت تعلم من نفسها السلامة من ذلك، ويكفي أن تخبر من سألها ببراءتها من ذلك وتقسم بالله ويكفيها ذلك ولا يضرها شيئا. وأهم ما يكون في الباب ألا يلحق ذمتها شيء عند الله سبحانه وتعالى. وأما موضوع طلب الطلاق فلا تطلب، لا يجوز لها لما بينت من سبب من أجل تطلب الطلاق، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، بل تصبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى في المحافظة على هذه الحياة التي ساقها الله لها ويسرها لها سبحانه وتعالى.
Ya, jawaban dari pertanyaan ini yaitu apabila dia dituduh telah mensihir atau mengguna-gunai seorang padahal dia tidak melakukannya, maka tidak memudaratkannya dia sedikit pun selama betul-betul dia tidak melakukan hal tersebut. Maka cukup baginya untuk bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Karena selama dia benar dalam sumpahnya dan bahwasanya dia tidak betul-betul tidak melakukan hal tersebut, maka ini tidak apa-apa baginya dan tidak berbahaya dan tidak ada mudaratnya untuknya sedikit pun. Adapun untuk pertanyaan kedua, maka beliau menasihati tidak meminta cerai, tidak talak, akan tapi tetap bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah, karena inilah takdir yang telah ditentukan atasnya. Hendaklah ia menjaga hubungan rumah tangganya, usahanya, dan tetap bersabar suaminya.
Jazakumullah khair fadilatul syekh, wa hadha sual akhir narju min fadilatikum min ikhtitam.
Nasallahu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa ila liqa'in akhar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.